Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Prosíme také tebe, Maria, pomocnice křesťanů, oroduj za nás. Se i Syna i Ducha Svatého. Takže vás všechny vítám na té hodině antropologie, to znamená, ptáme se na základě biblických textů, kým jsme my jako lidé. A už jsme probrali docela pár textů a začali jsme takový ten příběh Saula a Davida, který je rozprostřen na první a druhé knize Samuelově. Kdybyste měli někdo z vás nějaký dotaz, tak dřív než začnu opakovat, tak ho můžete položit. Ale zdá se, že nikdo žádný dotaz nemá. A takže já jenom, protože jsme měli docela proluku, tak jenom stručně připomenu, co už jsme si povídali. Povídali jsme si, zarámovali jsme tenhle ten náš text do celku písma, zmínili jsme původní boží plán s člověkem, první a druhá kapitola Geneze, pak hřích lidí, který vlastně předznamenal už historii těchto dvou postav Saula a Davida. A potom jsme se dotkli ustanovení krále jako království v Izraeli, který je podle v písmu svatém jako viděn ve dvou tradicích. Ta první vidí tuto skutečnost kriticky jako určité oslabení víry, protože do té doby to byly soudcové, určité charismatické postavy, které Hospodin ad hoc povolával k úkolu, aby vysvobozovali Izraele. Nicméně Izraelité pro ně bylo těžké čekat na to, kdy Hospodin povolá nějakého soudce nebo toho vysvoboditele, a chtěli mít krále jako zviditelnění té boží moci, té boží péče v té postavě člověka, která by byla trvale ustanovená. Ta druhá tradice tedy to nehodnotí až zas tak kriticky, nebo to původní kritické vidění pak přehodnocuje na boží požehnání. A vyprávěli jsme si příběh Saula jako člověka, který byl pomazán skrze proroka Samuela, který byl zpočátku dobrým králem, ale postupně onemocněl mocí a několikrát vlastně se zpronevěřil svému úkolu být králem. A to zejména tehdy, když zneužil tu oběť pro svoji vlastní vlastně po upevnění svého místa. A když tam přichází po dokončení té oběti Samuel, tak mu to vytýká. A potom další věc, kdy Saul při jedné té výpravě proti, myslím, Amalečanům, tak si ponechá něco z toho, co náleželo Hospodinu. Tam byl příkaz, že má být vyhlazeno všechno, ať už lidi, tak dobytek, a tam Saul tenhle ten rozkaz nesplnil. Saul tedy ztrácí království a místo Saula je vyvolen David jako nejmladší ze synu Jišajova a je pomazán Samuelem, ale toto pomazání zůstává v tajnosti. Saul sám určitým způsobem začíná jakoby trpět nějakou duševní nemocí, nějakou depresí, a poprvé se tady setkává s Davidem jakožto tím, který mu hraje na citeru, a vlastně Saulovi to pomáhá, aby se uklidňoval. Už v tomhletom momentu vidíme určitou možná nadřazenost toho Davida vůči Saulovi, protože David tady vidí Saula ve chvíli, jeho nedůstojné možná slabosti, kdy je Saul tady v této slabosti vydán v podstatě tomu chlapci a ten chlapec je svojí hrou vlastně tomu Saulovi pomáhá tuto situaci zvládat. Potom jsme v minulém setkání se už dotkli toho velice známého vyprávění, kdy Filišťané pronikli na izraelské území. Je tam ten obr Goliáš, který měřil vzrůst, byl asi skoro 3 metry a vyzýval jak izraelské vojsko nebo i Saula k tomu, aby se s ním utkal jeden z nich, někdo z toho zástupce toho Izraele, ale nikdo nedostal tu odvahu. A tady je vidět, že Saul tam v podstatě je ve zbroji, stejně tak jako Goliáš. A vidíme, jak tady opravdu se v tomhletom okamžiku stává Saul tím králem, jako mají ostatní národy, to znamená králem spolehající se na sílu své zbroje. A tenhle ten král se tady třese hrůzou. No a pak tam přichází David jako postava, která reprezentuje jiného krále, reprezentuje pastýře a ten říká, jak můžete strpět, aby ten neobřezanec tady tupil ty boží zástupy, no a šel, nebo chce jít bojovat s Goliášem, od čehož ho všichni zrazují, dokonce Saul svléká svoji vlastní zbroj a říká, nemůžeš na něj jít jenom tak bez ničeho, tady máš tu zbroj. A už tohleto symbolické svlečení zbroje a oblečení Davida do té královské zbroje je opět takový jako symbolický prvek předání té moci, té královské důstojnosti do Davidových rukou. David to však není na to zvyklý, zbroj mu zase vrací a vlastně ji vytáhne na Goliáše těmi zbraněmi, na které byl zvyklý, a to je především důvěra Hospodina a bojuje pomocí prachu. No a Goliáše zabije a v tuto chvíli Saul jakoby úžasne a ptá se, kdo jsi nebo čí syn jsi, chlapče. Jak kdyby ho přestával poznávat a najednou začne Saul být v podezření, jestli David není tím, kterého si Hospodin místo něho vyvolil. A král tedy kromě své nemoci dostává zároveň i strach. A tady začíná ta historie Saulova teroru, kdy začíná usilovat Davidovi o život. David se spolu se Saulem a jeho vojskem vracejí do Jeruzaléma a tam ženy zpívají píseň, kdy velebí toho krále Saula, který pobyl tisíce, a Davida, který pobyl 10 000. A to je vlastně koruna všeho, kdy Saul začne žárlit a začíná tušit, že tady je někdo, kdo ho chce o to království připravit. No a tady začíná tedy historie několika Saulových pokusů, kde se pokouší Davida odstranit. No a teď se podíváme tedy na to naše vyprávění dál. V historii těch našich úkladů o Davidův život je také zapojen takovým zvláštním způsobem i Saulův syn Jonatan, který ovšem Davida na rozdíl od svého otce miluje. Text dokonce říká, že když Jonatan Davida poprvé uviděl po vítězství nad Goliášem, tak Jonatanova duše přilnula k duši Davidově a Jonatan měl Davida rád jako sám sebe. V celém tom našem vyprávění je Jonatan taková velice pozitivní postava a přestože je královým synem, přestože je tedy synem Saula, tak Davida obhajuje. Intervenuje u svého otce v Davidův prospěch. Ptá se ho, proč ho chce zabít, proč během té vzrůstající nenávisti a brutality Saula proč konfrontuje ho vlastně s tou nesmyslností toho jeho jednání. Jonatan také, aniž to ví a tuší velmi dobře, že David je asi tím pomazaným, o kterém Samuel mluvil, tuší, že David je tím novým králem. A proto mu jednou říká, že on, ne proto říká on, který měl, Jonatan by měl formálně nastoupit po Saulovi jakožto nástupce, tak mu říká Davidovi, ty budeš první a já druhý v království. Tady vlastně Jonatan předvádí postoj, který velice ostře kontrastuje s postojem jeho otce Saula. Jonatan se pak rozhodne zasáhnout. Odváží se svému otci říci pravdu. Pokusí se nějakým způsobem zacelit tu trhlinu, která vznikla mezi Saulem a Davidem. Jonatan je v každém případě chlapec, který vyniká dobrotou, určitou velkou čestností a poctivostí. Je to muž takového čistého charakteru, který usiluje o pravdu a přátelské vztahy. A v této své snaze je dokonce ochoten zaplatit svým životem, protože otec chce ve výpjaté chvíli dokonce zabít i jeho samotného Jonatana. Jonatan je tady ochoten za svého přítele položit svůj život. Ale zároveň je Jonatan schopen osvědčit až do krajnosti svou lásku a věrnost také vůči svému otci. Jonatan nikdy nezradí Saula, nikdy se proti němu nepostaví, nikdy ho neopustí, a to až do poslední chvíle, kdy o něm znovu v té druhé knize Samuelově uslyšíme, kdy umírá totiž spolu se Saulem v jedné té tragické bitvě proti Filišťanům v pohoří Gilboa. Jednoznačně pozitivním rysem Jonatanovým je právě jeho ochota usilovat o pokoj, a to i za cenu vlastního života. A touto vlastností Jonatan velmi ostře kontrastuje s postavou svého otce, který je naopak postavou, která je krvalačnou. A v jistém smyslu kontrastuje i se svým milovaným přítelem Davidem, který, jak ještě dále uvidíme, není zdaleka tak jednoznačně čitelný, jako byl Jonatan. Když Jonatan zasahuje v Davidu v prospěch, připomíná svému otci všechno, co pro něj David udělal. Říká, on pro tebe nasadil život, on tě s rukou toho Filišťana, míní se Goliáš. Takže co proti němu můžeš mít? Čím ti ublížil? Čím ti uškodil? Jenomže v té chvíli Saul už je natolik nemocný mocí, že není schopen tuto pravdu přijmout, není schopen se nad ní zamyslet. Natolik absolutizoval svou touhu pomoci, že se rozhodl prostě všechny ostatní vymazat a škrtnout. A přitom David Saula skutečně zachránil, protože vítězstvím nad Goliášem zachránil nejenom izraelské vojsko, nejenom izraelský národ, ale zachránil určitým způsobem i Saulovo králování jako takové. Saul nemohl zůstat dál králem. Kdyby Saul definitivně ztratil svůj život, ztratil by tedy i své království. David tedy zabitím Goliáše zachránil paradoxně i Saulův trůn. Jenže Saul, což je ještě větší paradox, se cítí být právě tímhletím činem Davidovým na svém trůnu ohrožený. A tak prostě chce Davida zabít. On, kterému David zachránil život. Takže se v tom příběhu Saula a Davida jakoby neustále proplétá téma života a smrti, jakožto neustálá podivuhodná hra mezi těmito dvěma kontrastujícími skutečnostmi, životem a smrtí. Poprvé se o zabití Davida pokusí Saul v okamžik, kdy David sedí u jeho nohou a když si tu scénu představíme, tak tam David sedí u Saulových nohou, hraje na citeru a zpívá žalmy. A Saul v této scéně figuruje jako zvláštní krutá modla. Zatímco David, který má v ruce citeru, o které se také zmiňuje žalm 150., je to symbol pokoje, symbol chvály života. V žalmu 150 se několikrát opakuje. Chvalte Hospodina, chvalte Pána, chvalte ho, neboť je dobrý. Kvalteho hrau na citeru. Takže tenhle ten symbol pokoje a chvály života, který tady David naplňuje, je kontrastován se Saulem, který má v ruce kopí, které je symbolem moci a násilné smrti. A Saul v záchvatu své nepříčetné zloby tímto kopím mrští po Davidovi, který mu hraje na citeru, aby mu hudbou zachránil rozum. David ale je pohotový a především má Boha na své straně. Takže David uhnul, kopí se zabodlo do stěny a můžeme říci, že ho také zachránil Hospodin. Nakonec tedy z toho dokonce dvakrát opakovaného Saulova útoku vychází David bez úhony. Když ani tenhle ten pokus nevyšel, Saul se rozhodne zbavit svého nepohodlného rivala nepřímo. Nutí ho vydat se do krajně nebezpečné situace. A to takovýmto způsobem. Nabídne mu za manželku svou dceru Merab. Ovšem, pokud David znovu osvědčí svoje hrdinství, Saul ve skutečnosti sleduje záměr, že se přece jen najde někdo, kdo ho v boji zabije. Ale ještě předtím, než David vytáhne do boje, aby Merab získal, protože to byla ta podmínka, aby vytáhl proti Filišťanům a pak, když přijde vítězně, tak dostane Merab, tak ani tehdy Saul to svoje slovo nedodrží. A místo toho, aby Merab mu dal, tak je provdána za jiného a Saul Davidovi místo toho nabídne další slib, dceru Míkol. Ale dcera Míkol Davida miluje. Neplyne však z toho ani to, co se později zdá úplně jasné, že by David tuto lásku Míkol opětoval. Zdá se spíš, že jeho postoj k ní byl přímo zdrženlivý, nebo dokonce velmi chladný. Ale to je jiná věc. Za Míkol žádá Saul po Davidovi pouhou maličkost. Řekne, dostaneš jí, když mi přineseš 100 filištínských předkožek, jakožto těch neobřezanců. David je ovšem grant. A když dostane tuto podmínku, tak odchází do filištinského knížectví a přinese Saulovi dvojnásobek, rovných 200 filištínských předkožek. Saul pak dává Davidovi podmínky stále obtížnější a obtížnější, ale problém je to, že s Davidem je Hospodin. Proto jakékoliv lidské nástrahy tady Saulovi selhávají. Hospodin s Davidem prostě je. To znamená, že čím obtížnější situaci Saul připravuje Davidovi, aby v nich našel smrt, tím více se David, který z těchto situací vychází nedotčený, stává populárním a stává se hrdinou. Davidova pověst tedy roste a úměrně s tím, jak rostou jeho válečné úspěchy, tak tím víc zase začíná růst Saulova podezřívavost, závist a žárlivost. Tyto válečné úspěchy, které ho měly podle Saulova záměru zlikvidovat, tak právě tyto zoufalé pokusy zbavit se Davida jsou příčinou toho, že David je čím dál slavnější a proslulejší. Saula to pochopitelně stále více rozčiluje. V důsledku toho stupňuje své úklady, čili pohybuje se v bludném kruhu svého šílenství, zloby a nenávisti a tím se situace pro Davida stává čím dál tím méně únosnou. Nakonec mu nezbývá nic jiného než útěk. Odchází z města, odchází od své ženy Míkol a jde do pouště, kde kolem sebe zhromáždí pluk zbojníků. A tak se z Davida stává muž, který žije mimo zákon. Náčelník lupičské bandy, která žije buď z almužen, anebo, když almužny zrovna nejsou, tak z kořisti získané při různých přepadeních. Ale především žije ve strachu, že ho jednou Saul dostihne a zabije. David se tak stává psancem, který nemá odpočinku, protože jakmile se někde zastaví, musí počítat s tím, že mu Saul velmi rychle přijde na stopu. Je to zkrátka člověk, který žije v poušti. A už samo to místo, ve které se tady David pohybuje, je místo, které naznačuje smrt. David jakoby žije v neustálé blízkosti smrti, protože poušť je místo, které je se smrtí spojené. David je v neustálém kontaktu se smrtí. Člověk de facto odsouzený ke smrti, který jen čeká, kdy dopadne meč, kdy bude rozsudek vykonán. A v této krajně vypjaté situaci žije David po celá ta léta, která předcházejí jeho nástupu na trůn. Jenže, aby David mohl nastoupit na trůn, musí nejdříve Saul zemřít. V letech tohoto tragického neobyčejného tvrdého života v poušti David stále roste jakožto postava hrdinská, ale i jako postava velice složitá. Na jedné straně je to postava sympatická, na straně druhé má v sobě určitou dvouznačnost. Některé epizody z Davidova útěku před Saulem jsou v tomto ohledu obzvláště charakteristické. Vezměme si příklad. První kniha Samuelova, 21. kapitola. David uteče ze Saulova dvora. Ovšem uteče s holýma rukama, takže potřebuje jídlo a zbraně. Co udělá? Jde do svatyně v Nóbu a prosí tamního kněze Achimeleka o něco, čím by se mohl bránit. Je běžencem, kterého Saul pronásleduje, takže nemůže odhalit svoji skutečnou situaci. Takže David se uchýlí ke lži. Kněz Achimelek se vyptává na důvod jeho podivné návštěvy. A David odpovídá, že má důležité a tajné poslání od krále. A touto lží se mu podaří skutečně svou situaci na nějakou chvíli utajit. A Achimelek dá Davidovi k dispozici Goliášův meč, který je ve svatyni schovaný, což je symbolické gesto, a dostává také od něho posvátné chleby, které smějí jíst pouze kněží. Příklad, který později použije i Ježíš v Evangeliu, jakožto příklad pravé poslušnosti vůči zákonu, protože tady je někdo, kdo má hlad, tedy na tomto chlebu závisí jeho život. Chléb mu tedy dává i přesto, že ho má jíst jenom kněz a ani jemu zákon nedovoluje tento chléb jíst normálně. Ale v tomto daném případě se právo na život stává vyšším zákonem. Může tedy s klidným svědomím udělat to, co je zřejmým přestoupením zákona, aby tak naplnil jiný zákon, který má tady jasnou přednost. Zákon zachování života Davida je tady upřednostněn před zákonem pojídat ty chleby, protože jsou posvátné pouze kněžími. Jenže tato epizoda má svoji velikou tragičnost v tom, že toto Achimelechovo velkorysé a štědré gesto je příčinou smrti všech kněží v Nóbu. Saul se totiž dozví o Davidově návštěvě v Nóbu od zrádce, který tam v tom chrámu přebývá, Doeg Edomský, a proto přijde všechny do Nóbu pobít. To znamená, že David se stává nebezpečným člověkem, neboť kdokoliv se k němu přiblíží, riskuje život. Kontakt s Davidem znamená riziko smrti. A nejenom, že David přestupuje hrozbu smrti od jiného, totiž od Saula, ale také sám zabíjí. V další části čteme vyprávění o jednom boháči, který se jmenuje Nábal, což v hebrejštině to slovo znamená hlupák. Když přijde čas, kdy se stříhaly ovce, to je čas svátků a štědrosti vůči chudým, tak David pošle své muže k Nábalovi s prosbou o skromnou odměnu za Davidovu blahovolnost, za to, že jako psanec neubližoval jeho pastýřům, ale naopak je chránil, čili že jim vlastně, dalo by se říci, pomáhal. Jenže Nábal místo toho, aby Davidovi dal nějakou almužnu, tak se mu dostane nejenom odmítavé, ale dokonce mu vzkazuje přímo urážlivou odpověď. A David se rozhodne jít k Nábalovi a a všechny pobít. Takže David je nejenom tím, který zachránil krále, kdo ho uklidňoval hrou na citeru, míní se Saula, ale nyní pronásledován Saulem je ve velikém pokušení dát se sám cestou násilí. Nechá se nakazit nemocí zvanou ničivá nenávist. Pronásledovaný David je v pokušení stát se sám pronásledovatelem. Saul pobil kněze v Nóbu, protože jeden z nich, Achimelek, dal Davidovi chléb. Teď chce David pobít všechny Nábalovy muže, protože mu jejich pán Nábal odmítl dát chléb. To je zvláštní souhra, která tyto dvě epizody spojuje do souvislosti a jejíž středem je v obou případech motiv chleba. Ty, kdo dali Davidovi chléb, zabil Saul. Ty, kdo mu nechtěli dát chléb, chce David zabít sám. Saulovo šílenství se jakoby téměř přeneslo na Davida s dynamismem typickým pro šířící se hřích. Jenže v této situaci se projevuje pravděpodobně to, že s Davidem je Hospodin. Zasahuje Nábalova žena Abigail, čili protiklad přímý opak svého muže hlupáka. A tato žena Davida zadrží. Abigail mu vyloží svůj zásah jako řízení boží prozřetelnosti a že skrze ní zasahuje samotný Bůh. Abigail tedy nechává, jak vy asi si pamatujete, naložit na osly množství potravin, chléb, maso, nějaké sušené fíky a podobně. A s tímhletím průvodem jde vstříc Davidovi a jeho bojovníkům. No a když David potká tu Abigail, tak Abigail mu říká, že ona přichází od Hospodina ho zadržet a omlouvá se za svého muže Nábala, že jednal pomateně. A samotný Bůh tímto způsobem zabránil vstoupit svému vyvolenému do určitého kruhu násilí a šílenství. David jakoby v tomto případě je zachráněn ženou. Můžeme si dát ještě další příklad epizodu z tohoto Davida z období Davidova života, kdy se David dozví, že město Kejlu dobývají Filišťané. Už město oblehli a chystají se do něj vtrhnout a na tuto zprávu zareaguje David jako král. Rozhodne se vytáhnout proti Filišťanům a spolu se svými druhy město osvobodit. A to se mu skutečně podaří. David vstoupí do města, jenže špehové, podobně jako tomu bylo v případě těch kněží z Nóbu, okamžitě hlásí Saulovi. David přišel do Kejly. Saul řekl, Bůh ho vydal do mých rukou, je polapen. Vstoupil do města s vraty a závorami. Je to příběh v první knize Samuelově 23. kapitole. Saul tedy chce oblehnout Kejlu, aby Davida chytil. A toto je jeden z kulminačních bodů vztahu mezi Saulem a Davidem. Dva králové tady stojí proti sobě. Na jedné straně David, král, který jedná tak, jak se na krále sluší, totiž osvobodil město obležené nepřítelem. Na druhé straně je tady Saul, který je králem, jako mají ostatní národy. Nejenom, že se nenamáhá Kejlu osvobozovat, ale dokonce chce sám toto město oblehnout, protože ho vůbec nezajímá osud města. To jediné, co ho tady skutečně zajímá, je konečně dostat Davida, konečně ho zabít. Saul jako král, kterému už vůbec neleží na srdci dobro poddaných, se teď stará jenom a jenom o své vlastní dobro, o svůj vlastní prospěch. Tedy Saul už ve skutečnosti králem není, protože toto jednání je v ostrém protikladu s jednáním skutečného krále. A tato realita vynikne ještě zřetelněji v dalších setkáních Davida se Saulem na poušti. A tato setkání, která jsou velice významná, tak si necháme už na další naše setkání. Tak, nespíte?
rozhodně nespíme.
Nespíme.
Tak to jsem rád. Tak
se to jako vstí do symbolických vztahů.
Já vás téměř vůbec neslyším.
Já taky ne.
K mikrofonu.
Ano.
Chtěl jsem jenom poděkovat. Zkrácení, vlastně zdůrazněním těch symbolických vztahů a to, že nám asi myslím docela jak vždycky pomohlo.
Jo. Děkuju taky, no. Mně tohle to taky docela pomáhá, protože on ten příběh je poměrně dlouhý a takový hodně nepřehledný, je plný různých zvratů a člověk se ptá teda, jako hrozně dobře se to čte v té Bibli, ale je tam teda ještě hlubší rovina, ta rovina toho vztahu, který tam je takový hodně dramatický, ano. Nebojte, už jsme v půlce. A pak už to bude rychlejc, ale to totiž jako už to bude odsejpat, protože tady už postupně budeme se dostávat a to je něco, co mě na tomhletom příběhu vždycky mrazí v zádech, jak vlastně ten Saul nakonec jako skončil, jako ten svůj život. To je taková zvláštní historie. Takže na to se moc těším, až si to budeme vyprávět. Schválně, co na to budete říkat, no.
A jak byl na tom vekovo ten Jonatán voči Davidovi?
Já si myslím, že oni byli skoro, tak se mi zdá, jako na stejno, jako věkově. Že to byli opravdu jako blízcí kamarádi, no. On totiž jako Saul byl pravděpodobně starší než David. No, tak taky asi tomu odpovídá i to, jak byl vyvolený za krále, že ho byl pomazaný dřív. A David byl nejmladší ze 7 synů toho Jišaje betlémského. Takže to byl opravdu mládeneček, že jo, se říká v tom textu, když šel bojovat s Goliášem. O to víc to bylo to vítězství Davida naprosto jako šokující, že takovýhle kluk vlastně si poradil s někým tak jako obrovským. Já si pamatuju, my jsme byli v Rakousku ve Viltenu a nad tím Viltenem je zámek a myslím si, že tam sídlil, myslím, Ferdinand I. A on byl velice takový jako zvláštnivý sběratel čehokoliv. A měli jsme tam v tom zámku možnost vidět zbroj nějakého chlapa, který byl opravdu vysoký, snad víc jak 2,5 metru. Takže ta zbroj tam stojí a na takové figuríně. A když vidíte toho člověka, tak jako tu figurínu, tak to je opravdu impozantní. Takže si představte takovýhleho vlastně Goliáše. A proti němu, a vedle toho tam stojí taková malá zbroj opravdu malého chlapce. No, tak to je velice zvláštní a zajímavý pohled.
Já jsem ještě o tom souboji Davida s Goliášem čítal taky úplně jiný pohled na to.
Mm-hmm.
Jako v zmysle, že nám všetkým se zdá, že ten David byl v strašné nevýhodě. Jakože svou postavou a nevím čím. Ale za určitých jakože pohledů, pokud on byl schopný jako tím prakom zostřelit medvěďa, tak jako, že on vůbec nemusel jít do toho souboja z jeho pohledu jako v nevýhodě.
Mm-hmm. Ano. Jo, Věřím tomu, že i v tomhle jakoby to hodnocení toho zápasu nemusí být zas tak jo, neuvěřitelný. Mně tam připadá strašně hezká ta postava toho Jonatana, že on jak se jakoby přimlouval před tím Davidem a potom nakonec jako prosí toho Saula, že jo, tak on když pak se rozhodne David utéct, tak byla nějaká hostina a předtím ještě, ne. On ten David totiž utíkal na několikrát. A předtím tam byla jakoby nějaká hostina, kdy tam David u toho chyběl a Saul se na něj hrozně rozčílil, že jo. Tak tam mu v podstatě jakoby ten Jonatan fungoval jako taková spojka, která mu říkala, která mu pak jakoby řekla uteč, protože Saul opravdu ti usiluje tě zabít, jo. Dobrá. Tak pokud už by nebyly žádné dotazy, tak můžeme když tak se rozejít. Já jenom ještě upozorňuji, příští týden já budu na výcviku. To znamená, nebude příští úterý ta biblická hodina, jo? Příští týden, že nebude, nám to odpadne, ale za ty 2 týdny se zase sejdeme tady u tohohle toho textu Davida se Saulem. Dáli pán Bůh, jo, samozřejmě. Přes 14 dny jsem si taky myslel, že nám to vyjde a nakonec to nevyšlo, že jo. Jsem byl na tom jinak. Tak sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Tak ať vám žehná ode všeho zlého, vás ochraňuje všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Tak jo?
Tak děkuji.
Jestli nejsou dotazy, tak dobrou noc.
Dobrou noc.
Dobrou noc.